Jakým problémem bude pro české podniky zvýšení minimální mzdy? Proč vláda chce hospodařit s deficitem, když ekonomika roste? A co bude s korunou, když ji centrální banka přestane oslabovat? Budeme se ptát. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane prezidente, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Když se posluchačům musím omluvit, ráno jsem se probudil s nějakým chrapotem, no ale už jsme to měli domluvené, tak to zkusme.
Tak to tedy zkusme a začneme rovnou zprávou z dnešního dopoledne. Výroba letadel v kunovickém Aircraft Industries zůstane po jednání s ministrem průmyslu Mládkem, to přislíbili ruští majitelé leteckého výrobce. Je to dobrá zpráva?
No určitě ano, jednak v Aircraft Industries je pokračovatel letu Kunovice. Ta situace tam byla složitá. Já sám jsem let Kunovice navštívil asi před 2 měsíci. Prošel jsem si celé ty provozy, viděl jsem rozpracované letadla, ale minimální činnost, mnoho lidí doma, pobírají 60% mest a nebylo úplně jasné, jak je to za A zakázkami a za B. Už tehdy kolovaly spíš tak nevyslovené obavy, že by ruský majitel chtěl převést výrobu do Ruska, což si myslím, že by nebylo dobře.
Ono by to nebylo dobře, pardon, že vám do toho skočím, pane prezidente, pro ten region.
No, jednak by to nebylo dobře pro region, ale v tomto konkrétním případě by to nebylo vůbec dobře ani pro český průmysl. Prostě ta výroba letadel tady má tradici. Čili pokud tohle opravdu bylo dohodnuto, i když z té zprávy čtu, že to majitele přislíbili a že to mají potvrdit dopisem, tak doufáme, že ten dopis přijde.
Takže ten dopad na český průmysl by byl podle vás jaký? Pokud by ti majitele nakonec neposlali ten dopis, anebo v tom znění, jak si představuje pan ministr Mládek?
No, asi by byl nejprve ten místní, regionální, to znamená těch 200, možná i více lidí, by možná přišlo o práci, nebo jenom málo z nich by se třeba někam přemístili do toho Ruska. Nicméně právě výroba letadel, to je trošku něco jako taková vlajková loď našeho průmyslu, čili by to i, myslím, spíše v takové té obecné rovině pověsti našeho průmyslu, taky nebyla dobrá zpráva.
Tak ten jeden z důvodů, kterému čelil kunovický Aircraft Industries, byl propad rublu. Dokázal byste obecně popsat, jak na propad rublu doplatili české firmy?
No tak samozřejmě, že to nebylo dobré, protože řada firm, která působí přímo v Rusku, potom jejich příjmy v korunách byly výrazně nižší. Na propad rublu také znamenal i nižší ekonomickou aktivitu. Propad rublu znamenal nejistotu pro budoucí třeba investice, ať firm tam českých zavedených, nebo těch firm, které by s Ruskem nějak mohly dále spolupracovat. Propad rublu znamená i dopady na financování, na větší obezřetnost bank. Nemluví o tom, i když to souvisí s celkovou situaci kolem Ruska a Ukrajiny, že třeba v řadě případů vývozy z České republiky do Ruska jsou takového charakteru, že potřebují třeba nějakou podporu EGAPu a České exportní banky, a to propad rublu samozřejmě také činí obtížnějším.
Dobře, tak když už se bavíme o Rusku, tak Agrární komora tlačí na zrušení sankcí proti Rusku, kvůli kterým se dostávají do problému třeba zdejší mlékárny. Jak je váš názor v tuto chvíli?
No myslím,
měli by
že
se zrušit nebo nezrušit sankce proti Rusku?
Jak asi víte, že já jsem byl jeden z největších kritiků těchto sankcí, což mi bohužel vysloužilo i určité politické hodnocení, což není vůbec pravda. Já nejsem ani obdivovatel prezidenta Putina, ani nejsem nějaký velký obdivovatel současných politických poměrů v Rusku. Na druhé straně se domnívám, že sankce obecně, ale i v tomto konkrétním případě, myslím, hospodářské sankce nejsou tím nástrojem, kterým dosáhneme naše cíle. Přeci naším cílem není zhoršit ekonomickou situaci Ruska, protože to dopadá na Rusko, na nás, tak jak se o tom teď bavíme, ale naším cílem bylo změnit politiku a zahraniční politiku Ruska, aspoň v některých oblastech ve vztahu k Ukrajině a k dalším.
A to se nestalo?
Rusové prošli samozřejmě, nebo procházejí stále ještě složitějším hospodářským vývojem, ale je přesně to, co s prominutím jsem říkal už před 2 lety, že oni, a může se nám to nelíbit, mě to taky nelíbí, ale radši si přitáhnou ten pomyslný opasek, ale zatím, a poslední volby to ukázaly, nemění politickou podporu prezidentu Putinovi. Čili já bych hledal jiné cesty, jak třeba Rusko kritizovat, ale ne cestou hospodářských sankcí. Ale já nevím, celá historie amerických hospodářských sankcí vůči Kubě v minulosti ukazuje, že ani tam nefungovaly, naopak. Já vždycky tvrdím, a když jsem na Kubě 2 roky žil, tak tu situaci tam trošku znám, i když zase ne nějak super, ale dovedu si představit, že právě kdyby nebylo sankcí, tak možná by bratři Castrové na Kubě nebyli již před 20 lety po roce 90.
Takže myslíte, že kdyby nebyly sankce, takže už by tam třeba pomalu odcházel Vladimír Putin z Ruska, nebo jak to myslíte, pane prezidente?
Takhle to samozřejmě nemyslím. Já myslím, že Putin prostě tam má velmi, velmi silné postavení, ale prostě tvrdím, že jej sankce spíše posílily, než mu uškodily.
A myslíte, že ty sankce jsou udržitelné i nadále, protože jenom připomínám, že jejich zrušení třeba požaduje i německý ministr hospodářství a vicekancléř Sigmar Gabriel, protože třeba německý export za poslední 4 roky do Ruska klesl o skoro 60%. Takže nebudou to nakonec třeba Němci, kteří by začnou
No
tlačit?
A nejenom Němci, já, jestli se nemýlím, asi před 30 rokem se zaregistroval zprávu, že prezident Hollande, francouzský prezident, se vyjádřil negativně o důsledcích sankcí, respektive o tom, že nejsou efektivně nástrojem.
Tak kolik sankcím změny dáváte ještě měsíců?
To je, že jo, ten pověstný český film, kolik ještě měsíců někomu dávat. Já si myslím, že tady to je i součástí euroatlantické diskuze, to znamená diskuze mezi Spojenými státy a Evropou. Zdá se, že Evropa zatím jaksi se domnívá, na rozdíl od toho, co já říkám, že ty sankce efektivně nástrojem jsou, tak já si myslím, že minimálně ten další rok, o který byly prodlouženy, trvat budou.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane prezidente, kdy očekáváte, že Česká národní banka ukončí měnové intervence, které zavedla před 3 lety a kterými udržuje korunu nad 27 korunami za euro? Jenom připomínám, že bankovní rada na začátku srpna uvedla jako pravděpodobný konec intervencí polovinu roku 2017. Myslíte, že to bude definitivní termín?
No, přeci jen to není otázka pro prezidenta Hospodářské komory, ale spíše pro guvernéra nebo některé z členů.
Tak bankovní... Vy jste také ekonom, pane Dlouhý, to bych
ano,
jen připomněla.
Já poslední dobu už nevím, co jsem, ale dejme tomu, že jsem stále ještě ekonom. A k tomu musím říct si také, že pracuji pro velkou investiční banku, která má docela solidní analytický aparát, který se právě touto otázkou.
Takže vidíte, že ta otázka byla na místě.
Čili
zase
jako mám k dispozici různá stanoviska, abych tak řekl. Ano, většinou se analytici shodují, že to může být někdy v té příští polovině roku nebo v polovině příštího roku. Ještě bych řekl takto, když se podíváte, Česká národní banka každé čtvrtletí vydává takzvané zprávy o inflaci. A tam také ukazuje jaksi svoji předpověď každý čtvrt rok, jak se bude inflace nadále vyvíjet a kdy se přiblíží do toho pásma plus minus 1% kolem 2% inflace, tak aby banka mohla začít přemýšlet o opuštění toho kurzového závazku. Trošku problém je, když se podíváte na ty starší třeba 2-3 roky dozadu zprávy o inflace, vždycky říkali, že už příští rok to tam bude a nikdy to tam nebylo. Nicméně teď se opravdu situace mění, inflace u nás roste, dokonce dnes ráno jsem byl společně s guvernérem Rusnokem na jedné konferenci, kde on ve svém vystoupení uvedl, že momentálně máme asi nejvyšší ze všech zemí Visegrádské 4. To znamená, my opravdu můžeme očekávat, že ta inflace se vrátí do toho tolerančního pásma, překročí to 1% a potom opravdu, pokud se to stane někdy v první polovině příštího roku, někdy kolem té poloviny roku příštího, bychom mohli očekávat ustoupení od toho kurzového závazku.
Dobře, co to podle vás udělá v tu chvíli s korunou?
No, to je otázka spíše právě pro tu centrální banku. Já nezastírám a říkám to doposud, že jsem patřil, vzpomeňte si, jaká byla diskuze, když se to zavedlo v prosinci 2013, že jsem nejenom mezi veřejně vystupujícími osobnostmi, ale i mezi ekonomy patří spíš k menšině, která centrální banku v tom kroku podpořila. Já si myslím, že tehdy to byla velmi správný krok. Teď asi by to chtělo samostatných 20 minut, abychom se bavili, proč si to myslím a jaké to mělo důvody.
Dobře, ale co se stane, až ty intervence tak, skončí? To je přece věc, které se bojí tak, třeba exportéři.
A chci říct, už tenkrát jsem říkal, že pokud tato politika má riziko, tak je to, čemu se říká tím ošklivým anglickým slovem exit, to znamená, aby nedošlo k tomu, že dojde ke skokové apreciaci, skokovému posílení oproti očekávání, které mají exportéři. Ale na to centrální banky všude po světě mají určité nástroje a já pevně věřím, že centrální banka jako bude schopna s těmi nástroji pracovat.
Že to bude postupné nějakým způsobem.
Ano, musíme takhle, když se podíváte třeba na trhy a tam vidíte třeba 3-měsíční, 6-měsíční, 12-měsíční forwardy, jo, jak to očekávají trhy, tak ty zatím věří centrální bance, že to bude postupné posilování koruny, že nebude skokové a že bude v podstatě odpovídat těm očekáváním, které především střední a větší firmy mají a mohou se nějakým způsobem zajistit, ale nebo i menší firmy. Já jsem teď byl v Ústeckém kraji minulý čtvrtek, setkal jsem se s několika firmami a všechny samozřejmě s tím nějak pracují, očekávají to a já pevně věřím, že to centrální banka dokáže. Mě se neptejte na ty detailní kroky.
Ne, mě zajímá, jestli se bojíte třeba toho, čeho se obává místo předseda Asociace exportérů o to daně, jak řekl v týdeníku Ekonom. Pardon,
já se toho bojím daleko méně, já vám rovnou odpovím.
Jak to, že se to bojíte daleko méně? Protože on říká, že většině podniků by euro pod 25 korun způsobovalo existenční problémy a že některé už mohou mít potíže i s poklesem o korunu. To řekl o to daně v týdeníku Ekonom.
Já si zaprvé nemyslím, že se dostaneme pod 25 korun za euro. Za druhé, musím připomenout, že už před zahájením intervencí ta koruna někde tam byla, dokonce vystřelovala třeba daleko výše a jako uvědomit si, že to je pohled těch exportérů, ale většina ekonomů a i podnikatelů kritizovala právě, že to šlo takhle dolů, tak jako nesmíme vetrnout zase jenom ty exportéry. Samozřejmě, že exportéři měli velikou radost, když ta Česká národní banka šla pod těch 27 korun a jiným se to nelíbilo. Teď samozřejmě, když exportéři vědí, že nemůžeme tuto politiku, nebo centrální banka ji nemůže dělat do nekonečna, že zase začnou honem být na poplach a budou říkat, jak je to zoufalý, jak tomu to uškodí více, tomuto méně. Já si myslím, že všichni věděli, jak to s kurzem koruny vůči euru je. Všichni věděli, že z toho bude nějaký exit a všichni se na to musí připravit. Včetně opakují centrální banky, která nese odpovědnost, to vždycky jsem říkal, za to, že ten exit bude postupný, že to neskočí okamžitě k těm 25 korunám. I když já znovu opakuji, předtím jsme říkali, že ten nový normál je někde kolem těch 25 korun za euro ještě kolem roku 2013.
Takže teď exportéři brečí zbytečně podle vás. Měli se na to připravit podle
myslím,
vás?
Myslím, že by měli být na to připraveni. Samozřejmě, jako pokud by to byl velký skok a centrální banka by to nezvládla, nesla by za to odpovědnost.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda chce zvýšit minimální mzdu, a to o 1100 korun na 11 tisíc. Pane prezidente, proč vám toto zvýšení nevoní?
Nevoní, to jste řekl hezky. Já tady rozděluji dvě pozice Vladimíra Dlouhého, a když říkáte, že jsem ten ekonom, tak tedy ekonoma, a Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, který odráží názor Hospodářské komory. Jako ekonom patřím k takovým těm skalním odpůrcům minimální mzdy, je nás dneska už na světě málo. Připomínám, že třeba i ve Spojených státech je minimální mzda zaváděna. Ve státě New York chtějí snad 15, od příštího roku 15,5 dolarů za hodinu. Kalifornie snad ještě více, ale Hospodářská komora respektuje to, že tato vláda už ve svém programovém prohlášení chce zvyšovat minimální mzdu, čili my to respektujeme, jenom upozorňujeme, že příliš velké překotné zvyšování minimální mzdy a hlavně pravidelnost, která by mohla nastat, že se každý rok zvýší. To je něco špatného, protože se obáváme, že to se pak dostane do očekávání těch podnikatelů a už na to budou reagovat, že budou muset dál zvyšovat mzdy. Souvisí to třeba s různými tarify, které jsou.
Oni na to nebudou mít podle
minimální.
Vás.
No, oni na to budou mít, ale jako vstoupí jim to na nákladů, možná nebudou už tak konkurenceschopní, budou třeba muset nějakým způsobem škrtat investice a podobně. A já bych tady ještě řekl opravdu natvrdo jednu věc. Tady se vytvořilo ovzduší, jako kdyby podnikatelé byli nějaký paraziti, nebo že je zajímá jenom zisk, že nechtějí platit lidem peníze. To není pravda. Čeští podnikatelé za první půl rok tohoto roku zdvihli mzdu o 4,3 nebo 4,4%. To není vůbec málo, to se blíží k těm 5%, o kterých mluví pan Středula. Čili
tak pan Středula mluví o tom, že by to mělo být 5 až 5,5.
5,5, no dobře, ale já říkám, že jako ty podnikatele ty mzdy celkové zvyšují. Minimální mzda se týká jenom relativně malého okruhu lidí, ale může mít takové ty zlínací efekty. A ještě jedna věc, napsala mě paní, která působí v odborovém hnutí pracovníků v sociálních službách a říkala mi, že když slyší takové ty číslo o průměrné mzdě a já nevím jaké, že to je výsměch, že u nich je ta mzda směšně nízká. A já jsem jí odpověděl, že ano, ale to je trošku jiný problém než minimální mzda. Já si také myslím, že tahle záslušná práce lidí pracujících v těch sociálních službách by měla být více oceněna, obzvláště když třeba státní úředníci dostanou vůbec nejvíc. Ty dostanou 6,7% příští rok a to nám se taky nelíbí, to nám také připadá hodně.
Pane prezidente, když se vrátím tedy k té minimální mzdě, tak to, že teď je minimální mzda 9 900 korun, vláda chce, aby se od ledna zvýšila na 11 000, tak o těch 11, to je podle vás šok?
A šok, to je složité, je to hodně. Je to hodně. Obzvláště, protože odbory se s tím netají, když říkají, že by chtěli tuto minimální mzdu další a další roky dál zvyšovat. Já jsem si nechal udělat z Twitteru přehled od jednoho kolegy, když jsme teď na Twitteru projednávali minimální mzdu, jak na to, kdy ty kritické teze reagují. A jsou tady 4 okruhy. Jenom firmy ví nejlépe, když svým zaměstnancům přidat a taky to dělají. Za druhý, obávají se, že s minimální mzdy se stává zneužívaný nástroj politické moci. Za třetí, podnikatelé další zvýšení považují za nebezpečné pro konkurenceschopnost. A za čtvrté, nechte laskavé mzdy na dohodě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. To jsou takový 4 základy.
Zaměstnanost jako takovou to přece nemá žádný vliv. To je vidět třeba na těch statistikách, že od roku 2013 minimální mzda opět pravidelně zvyšuje a nezaměstnanost máme nejnižší v Evropské unii. Ano. Takže to nevede k tomu, že by zaměstnavatele museli kvůli tomu, že se zvyšuje.
Krátkodobě ne, po té, co česká ekonomika a ty faktory toho zrychlení byly jiné, nesouvisející příjmy přímo s úrovní mzdy. Já taky, hele, my nejsme na hospodářské komoře nějakcí a sociálové. Já bych si moc přál skutečný produktivitou podložený růst reálné mzdy, aby se lidé tady měli lépe. Já bych si přál, aby se naše mzdová úroveň přibližovala průměru v té vyspělé západní Evropě.
Tak to asi ještě chvilku potrvá.
Ale to nezískáme to tím, dlouhodobě, možná krátkodobě to zblížíme, ale dlouhodobě, když to bude cestou různých administrativních opatření, a to není jenom minimální mzda, ale to jsou třeba i důsledky vyplývající, což není třeba na první pohled vidět, z připravované novely zákoníku práce. Jo. Když prostě ty mzdy administrativně, ne v souvislosti na růstu produktivity práce zvýšíme, tak to prostě dlouhodobě se může odrazit třeba i v té nižší zaměstnanosti.
Co si myslíte o návrhu rozpočtu na příští rok? Počítá se schodkem 60 miliard korun. Bylo by v době ekonomického růstu možné hospodařit s vyrovnaným rozpočtem? Co myslíte?
No, já si tady dělám v této konkrétní věci legraci se svých kolegů, se kterými jsem byl třeba v ODě, nebo prostě ty, kteří jsou považovány spíš středopravě uvažující. Já jsem v tomhle takový špatný středopravičák. Mně nevadí mírné ufinancovatelné deficity, protože vlastně okamžitě navazujeme na tu předcházející diskuzi. Česká ekonomika a vůbec česká republika, společnost, jsme pouze stále ve fázi konvergence, kdy zbližujeme naší ekonomickou úroveň s tím vyspělejším světem západní Evropy, tak jak vy jste říkala, že to ještě dlouho potrvá. Ale v tomto okamžiku my si můžeme i v období růstu dovolit mírný deficit.
Dobře, ale 60 miliard je to mírný deficit?
Je to mírný deficit. Vzhledem k tomu, jakými máme celkový podíl dluhu na hrubém domácí produktu, že ty deficity na hrubém domácím produktu se pohybují někde kolem 1%, že ten dluh na HDP je kolem 40%, a dokonce někteří analytici předpokládají, že klesne k 38% příští rok. Tak jako já nejsem ten člověk, který by říkal, já chci mocí mermo mít vyrovnaný rozpočet. Ale je tady druhá věc. Měli bychom vědět, proč ty deficity jsou relativně nízké, proč třeba se vybírá o tolik víc daní než loňský rok, jestli to náhodou není jako třeba faktor jednorázový rychlý růst minulého roku. Proč třeba výdaje, proč ty deficity jsou takové, že výdaje jsou nízké, protože nejsme schopni dostatečně rychle zahajovat infrastrukturní stavby. Jestli Praha, to není stát, ale to pražský deficit, řekne, že nemůže, že má dost peněz v uvozovkách, má dost peněz a nemůže ale stavět dál pražský okruh, protože to je připraveno, že radši splatí svůj současný dluh, i když to po ní nikdo nechce, tak prostě já bych ten problém viděl tady. Ne v tom, jestli budeme mít příští rok vyrovnaný rozpočet nebo tak málo deficitu.
Ale že bys měl investovat víc.
Chtěli bych prostě, aby se víc... To, proč máme deficit, aby bylo důsledek toho, že opravdu to neprojíme, ale že více investujeme do dálnic, do železnic, do vzdělání, do výzkumu, do všeho.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.